You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Veoma mali broj ljudi je radio na toliko naučnih polja kao Henry Sutton. Za njegovog života obreo se u svim oblastima nauke i inženjerstva i on je, može se reći, jedan od prvih istinitih australijskih naučnika i inovatora. Bazirana na prethodno nedostupnim ličnim dokumentima, člancima iz novina i pismima objavljenim u žurnalima širom sveta, sad je objavljena knjiga koja govori o trijumfima i tragedijama ovog velikog Australijanca. Do 26. godine starosti Sutton je uspeo da uspostavi kontakt i radi sa najvećim naučnicima širom sveta, među njima Nikola Tesla, Alexander Graham Bell i Thomas Edison. I iako je dobio pohvale širom sveta za svoj naučni rad, u Australiji nikad nije dobio zasluženo priznanje. U stvari, dok se na jednom mestu nisu skupili svi dokumenti o njegovom radu, niko nije ni slutio kakav ogroman naučni rad stoji iza njegovog imena. Nacionalna je sramota da je taj rad ostao nezapažen u australijskim društvenim i naučnim krugovima i u javnosti tokom skoro jednog veka, kaže se u predgovoru za ovu novu knjigu. Njegov naučni rad je doprineo evoluciji mnogih izuma, uključujući sijalicu, telefon, bateriju i bežičnu tehnologiju, što je sve danas deo običnog života. Zato je njegova praunuka Lorraine Branch odlučila da istraži i dokumentuje njegov rad. Lorraine je oko 10 posljednjih godina provela istražujući život svog pradede, prolazeći kroz dokumente, njegove radove i pisma. Svoja istraživanja je krunisala knjigom koja se zove Henry Sutton, inovator. Lorraine Branch je nedavno prisustvovala i obeležavanju 100-godišnjice od završetka Velikog rata u Kamberi, što je organizovala ambasada Srbije. I tom prilikom je kolegi Branku Cvetojeviću ispričala da je njen pradeda imao priliku da upozna Nikolu Teslu, koji ga je, kako je sam govorio, veoma inspirisao da nastavi da se bavi naučnim radom i izumiteljstvom.
Pored nas je jedna izuzetno zanimljiva sagovornica, Lorraine Branch. Njen predak je Henry Sutton, naučnik i inovator iz Australije, koji je za svog života imao priliku da se sretne i sa velikim Nikolom Teslom. Hello, Lorraine. Can you please tell us more about that extraordinary story of your ancestor?
Oh, well, Henry Sutton was an Australian inventor. He was one of the first inventors in Australia. He was well known around the world for his invention of the battery, the first lead-acid battery that not only stored electricity, but could be recharged, that made him world famous.
Henry Sutton je bio jedan od prvih inovatora u Australiji. Poznat je u svijetu po svom izumu da baterija ne samo može da akumulira elektricitet, već da se može ponovo puniti. To ga je učinilo poznatim.
He went over to England to further his career, and then when Holly was there, Nikola Tesla came and gave his famous talk, and he wrote back to Ballarat where he was.
1892. je otišao na predavanje Nikole Tesle. On je posle tog predavanja poslao pismo u Ballarat, koji je njegovo rodno mesto. U tom pismu je rekao da je predavanje Nikole Tesle bilo za njega kao buđenje. Najznačajniji moment u istoriji, kako rekao, je bio kad je Nikola Tesla držao predavanje. Njegovi opisi Tesle tokom predavanja su apsolutno zadivljujući. On je tad rekao da ga je to predavanje inspirisalo ne samo da nastavi da radi to što je radio, već da radi na novim izumima. Na pitanje šta zna o radu Nikole Tesle, kaže da zna prilično dosta, pošto je prolazila kroz sve spise svog pradede o radu Nikole Tesle i spise Henryjevih radova, koji je pokušavao da emituje, odnosno vrši prenos slika.
And while he was in England with Tesla, they both got together and transmitted an image. And then he said, after his talk, he said, well, I don't think we should send it down the telegraph line. I think we can send images wirelessly. So for the next 20 years after meeting Tesla.
On je bio u Engleskoj kad i Tesla i njih dvojica su pokušavali da izvrši prenos slika. Zabeležio je da mu je Tesla rekao, Henry, mislim da ne treba da šaljemo slike telegrafom, već bežičnim putem. Dakle, 20 godina, pošto je upoznao Teslu, radio je na tome. Henry je bio ispred svog vremena. Njegova ideja o televiziji, pripisan mu je prvi izvodljiv televizijski sistem na svetu i prva je osoba koja je 1917. izašla sa konceptom televizije i o svemu tome sam pisala u svojoj knjizi, rekla je Lorraine Branch u razgovoru sa Brankom Cvetojevićem. Knjiga Henry Sutton, Inovator, danas je promovisana u Balaratu. Detalji na našem web sajtu sbs.com.au/serbian.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.